ኤርትራው ምኳን በፕራዮሪቲ ፍራንጎሎ አነ ቡልቀ አብዝርዝር ናይቶም አሰር ተቀዳሞ ነገራት ከእት ወይቀለን ዝኾነ ሰብ ከእት ወይቀለን እንደራ ዘሐስብ ረስ ለካ ኮይኑ ቅርምነት ኤርትራው ምኳን ከመገዳስ ዛዕባ ሙሳርካ ከተሐስቦ ዘለካ ነገር አለ ንስኻ ህይወትካ ለዓሊ ኤርትራው ምኳን ካያትሰራ ሀገርካ ገሪፋ ክስደርን ከለኻ ቴክኒክ ልንታይ ካልካ ዘለኻ ኤርትራው ምኳን ኣብ ኤርትራ ምንባር ታይደወይ ደስ ዝበሃሉ ነገራት ላዕለ ነብሰይ ዋጋ የብሉን ይካልካ ዘለኻ ሓቂኻ ይኻኻ ኤርትራዊ ምኳን ኣብ ኤርትራ ምንባር ኣብ ጉድድ እስክርና ምንባር ዜግነት ናይ ኤርትራ ምህላው ዝኾነ ምስ ኤርትራ ዝተሓሰር ነገር ልዕሊ ህይወትካ ኣይስራዕን ልዕሊ መጻኢኻ ኣይስራዕን ልዕሊ እቲ ሰሪሕካ ትነብረሉ ስደት ኣይስራዕን እዩ ልዕሊ እቲ ብሰላም ወፊርካ ብሰላም ትምለሰሉ ዓዲ ስደት ኣይከውንን እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ምኳን ካሲ ወላ ሓደ ፍሉይ ነገር የብሉ ንኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዘጋጠመና ዝበለፀ ነገር እንተለካ ስደት ጥራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ተለፊግዎ ዘሎ ፀጋታት ኣብ ስደት ረኺብና ኣለና ከምዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ህዝብና ነቲ ወዲ እልፉ ዝፈጠረሉ ኤርትራውነት ዝበሃል ፅላል ከምልኽ ተገዲዱ ዘሎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ካብ ህዝብና ሰልፍ ሰንተርድ ናርሲሲስቲክ ኢጎሜንያክ ስለ ዝኾነ ነቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣብ ትዕቢትን ኣነትን ዝተሰረተ ተሓስባ ከም ቅቡል ይወሲዱ